Hivi sasa ni saa tatu kamili usiku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msomaji ni Id Ligongo. Mamlaka nchini Uingereza zinatafuta habari kuhusu Iran kumkamata raia wa Uingereza mwenye asili ya Iran ambaye anashukiwa kuifanyia ujasusi Uingereza. Ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza haijathibitisha kuhusu raia huyo wa Uingereza aliyetiwa nguvuni, lakini imetoa taarifa ikisema tunatafuta habari kufuatia ripoti kuhusu kukamatwa kwa raia wa Uingereza mwenye asili ya Iran. Mwendesha mashitaka wa Iran Abbas Jafari Dolatabadi amesema mtu huyo aliyekamatwa yuko chini ya ulinzi, anajihusisha katika nyanja ya kiuchumi kuhusiana na Iran. Dolatabadi hajataja jina au utaifa wa pili wa mtu huyo, lakini amesema mtu huyo alikamatwa wiki iliyopita. Huu ni wakati wa kutia wasiwasi nchini Zambia kufuatia taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo linajivunia kwa amani na historia ya demokrasia baada ya rais kuchaguliwa tena kuongoza nchi kwa idadi ndogo ya kura. Upinzani nchini humo umedai kura ya maoni ya wiki iliyopita iligubikwa na wizi na kusema inapanga kuwasilisha changamoto mahakamani kuhusiana na matokeo hayo. Leo polisi wametangaza kuwa wamewakamata zaidi ya wafuasi 150 wa upinzani nchini kote ambao walikuwa wakifanya fujo na kuvunja biashara ambazo ni za wafuasi wa chama tawala. Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zilishuhudia mapambano kadhaa kati ya wafuasi wa vyama viwili vikuu. Marekani inashutumu vikali shambulizi lililopangwa la mwezi uliopita ambapo wanajeshi wa Sudan Kusini waliwabaka wafanyakazi kadhaa wa nje wanaotoka katika wanaotoa misaada na kumuua mwanahabari katika hoteli mjini Juba. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power amewataka maafisa wa Sudan Kusini kufanya uchunguzi wa tukio hilo na kuwawajibisha wote waliohusika na vitendo alivyoviita vya kihuni na kinyama. Amesema serikali ya Sudan Kusini mara kwa mara imeruhusu vikosi kutenda mauaji na udhalilishaji wa kijinsia bila ya kuhofia kushtakiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Libya vilirudi kwenye uwanja wa mapambano mapema leo dhidi ya vikwazo vya mwisho katika mapambano hayo na wapiganaji wa kundi la Islamic State katika mji wa mwambao wa Sitre. Vikiwa na vifaru na silaha nyingine, vikosi vinavyoiunga mkono serikali vilisonga mbele katikati ya mji wa Sitre. Na kwa mujibu wa mpiga picha wa shirika la habari la Uingereza la Ufaransa AFP, aliripoti kwamba baada ya kushambulia na kutega mabomu ya ardhini ambayo yalikuwa yametegwa na hatimaye baadaye kuyategua katika mji huo ulitawaliwa katika mapigano ya mwanzo. Kamanda wa vikosi hivyo amesema wanamgambo hao pia walijipanga katika sehemu nyingine ili kuzuia njia ambazo wanamgambo hutumia kwa ajili ya kukimbia. Zaidi ya watu milioni 14 nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanatarajiwa kupatiwa chanjo dhidi ya homa ya manjano ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo kitaifa na kimataifa. Shirika la Afya Duniani linaratibu kampeni za dharura za chanjo hiyo ikiita moja ya majaribio kubwa sana kuwahi kutokea katika bara la Afrika. Na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yalishambulia moja ya hospitali kaskazini mwa Yemen katika jimbo la Hadia na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 19. Kundi la kimataifa la madaktari wasio na mipaka limesema shambulizi hilo lilikuwa la 4 katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shumari na nashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi, na kwenye line ya simu tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyeko Nairobi, Kenya. Na baadaye nchini Tanzania tutakuwa naye mwandishi Channel Talk Bwana Dachi. Nam, kwa undani hii leo tunamulika muswada wa sheria nchini Kenya ambao umewasilishwa katika bunge la kitaifa nchini humo kufanyia marekebisho sheria inayodhibiti mtu yeyote kumgusa mtu mwingine sehemu nyeti ikiwemo za siri, viungo vya mwili kwa nia ya kuamsha hisia zake za kimapenzi au kuonyesha peupe sehemu nyeti au kusambaza picha za ngono. Mswada huo pia unatoa adhabu ya kiasi cha nusu milioni cha fedha na hizi ni au kifungo cha jela cha miaka 5. Mswada huu unadhibiti jaribio la kusuluhisha visa mbalimbali huko nchini Kenya vya ngono au pengine kuleta mambo ambayo yanafanya unyanyasaji. Basi kuzungumzia hili nitaanza moja kwa moja kumkaribisha mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Busia katika bunge la kitaifa, Florence Mutua, ambaye tutakuwa naye. Harrison Kamau, pia umekuwa ukifuatilia kwa karibu kabisa kutaka kujua pengine hii sheria imetokana na mambo gani hasa na nini ambacho kinaangaliwa hapa. Basi kwa upande wake Harrison Kamau, unaona yuko tayari, hebu nieleze kile ambacho ulikuwa unafuatilia kuhusu sheria hii nchini Kenya.
Ama kwa kweli Sunday, kama ulivyosema, ni kwamba kadiri ya miaka inavyoenda kutoka uhuru ulipopatikana nchini Kenya, ni kwamba mwanzoni kabisa makosa haya hayakuwa mengi sana, lakini jinsi maisha yalivyoendelea, basi kukawa na umuhimu wa kubadilisha na kuleta marekebisho ya sheria ili kuwalinda hasa wanawake dhidi ya makosa ya kijinsia au hata ya kimapenzi na dhulma za kingono. Basi kwa mujibu wa gazeti la sheria la Kenya, la Kenya Law, makosa ya manyanyaso ya jinsia huacha waathiriwa wengi na vidonda vya roho na hata kimwili kwa muda mrefu au hata kwa maisha yao yote. Basi hilo lilichochea pakubwa sheria ya makosa ya kijinsia ama mswada wa sexual offense wa mwaka wa 2006. Hata hivyo, mwanzoni sheria hiyo iliwekwa kwenye katiba ikizingatia pakubwa kuwa mwanaume pekee ndiye anayefanya makosa dhidi ya mwanamke. Kwa hivyo mfano sheria sehemu ya 144 kitengo cha 3 cha sheria hiyo ilisema kuwa yeyote anayenuia kumkosea mwanamke yoyote heshima kwa njia ya maneno, sauti ama kutumia mwili wake kuashiria hilo au hata kuingilia ubinafsi wa mwanamke au msichana mdogo, basi ana makosa yanayopelekea kifungo cha mwaka moja. Sheria hii ilipoangaliwa wakaona ina makosa kwa sababu inaelekea tu makosa kwa upande wa mwanaume. Kwa hivyo ikawa sheria hiyo lazima ingefanywa marekebisho kidogo. Lakini hata hivyo, katika hali ya kurekebisha sheria zile na kuweza kuweka usawa, walisema hata hivyo sehemu ya 38 ya sheria hiyo ya sexual offense inasema kwamba yeyote atakayepatikana kuwa alitoa madai ya uongo na kuwa ya kudhulumiwa kimapenzi au akamlimbikizia mwenzake uongo, makosa ama adhabu ya kosa hilo ambalo alimlimbikizia mwenzake, basi yeye atapata adhabu ya kifungo cha kosa hilo. Kwa hivyo pale panazuia mtu kuamka asubuhi moja na kuweza kumlaumu mtu tu ama kumlimbikizia makosa. Tukiguzia tu kidogo sheria hii ya Bill Act nchini Kenya.
Asante sana. Basi hayo ni baadhi ya mambo, na kushukuru Harrison Kamau. Lakini pia tunaye Florence Mutua ambaye ndio mdhamini wa mswada huu na mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Busia. Florence, tueleze ni yapi yaliopo kwenye mswada huu.
Ubakaji na watoto kunajisiwa Kenya imekuwa rampant sana, na nilionelea ni vizuri kutighten zile loopholes zilikuwa zimebaki kwa ile bili ya Njoki Ndungu ile ya 2006.
Sasa je, ni marekebisho gani ambayo yanaonekana yamewekwa katika muswada huu wa sasa?
Kwanza ile tumeongeza kwa hiyo bill ni kuhusu mambo ya employer na employee. Inasemekana saa hii kwa hiyo bill employer lazima ahakikishe mtu yeyote ule anaandika mwenye atakaa karibu na watoto ama mwenye atakuwa na access na watoto ama mtu yeyote ule anachunga watu wale vulnerable kama wale mental cases na wale physically challenged. Mtu kama huyo lazima aende kwa National Police ama Ministry of Coordination achukue certificate ya kuonyesha kweli yeye hajahusika na mambo ya offense ya sexual. Na employee pia kama anaandikwa kazi lazima adeclare kama ashaikuwa na hiyo offense. Wasipofanya hivyo hao wawili watakuwa na kesi ya kujibu ikitu yote ikitokea kwa hao watu wenye wanafanya kazi kama watoto na hao watu wa mental cases. Ingine ni lingine tumeleta ile ya muhimu kabisa ni pia mambo ya hii mambo ya plea bargaining ya mtu anafdefile mtoto alafu anaenda kuongea na wazazi ama guardian alafu wanakubaliana ya kwamba unaweza patiwa ng'ombe ama mbuzi ama pesa ama property yoyote ndio hiyo kesi iishe. Hiyo hatutaki kabisa kwa sababu imepatia window to very many offenders kuendelea kufanya hiyo kitu kwa sababu wanajua ukidefile mtoto wa maskini unaweza mpatia pesa na hiyo kesi iishe out of court. Kwa hivyo hiyo tunataka kufunga, there will be no out of court or reason plea bargaining tena. Tunataka kesi kitu ikifanyika hakuna out of court, mtu anapelekwa kotini ndio hao watoto wanakuwa defiled wapate justice. Kwa sababu kuchukua hizo pesa ama kuchukua hiyo ng'ombe haitarudisha hiyo tocha huyo mtoto amepitia kwa maisha yake yote. Nyingine ya muhimu ni victim akishakuwa raped ama akishakuwa defiled, hakuna vile tutalazimi una communities zinalazimisha hao watoto kuenda kuolewa na hawa offender. Hakuna kulazimisha tena mtoto kuolewa kama ameshakuwa defiled kwa sababu hiyo ni kuongeza trauma kwa trauma nyingine.
Asante sana Mheshimiwa Mbunge Florence Mutua. Sasa Kennedy Wandera uko hapo Nairobi, hebu tueleze kwa upande wako taarifa zaidi ambazo unazo kuhusiana na mapendekezo ya muswada huu wa sheria.
Asante. Labda huenda labda kuna baadhi ya mambo ambayo mbunge aliweza kuyaacha nje, lakini marekebisho haya yananuia tu kuweka kuonesha kwamba zile indecent acts, zile vitendo vya kiovu ni vitendo gani. Na kwenye mswada huu baadhi ya mapendekezo ni kwamba baadhi ya vitendo hivyo viovu vitajumuisha iwapo mtu ataweza kusonga karibu na mwingine kwa kugusagusana pasi nia ya mtu yule, ili labda iwe ni ari ya kumwamsha kimapenzi, hisia za kimapenzi, mtu huyo ataweza kukabiliwa na sheria hii iwapo mswada huu utapitishwa kwa sheria. Na pia jambo ambalo limezua sana utata nilipokuwa nikizungumza na Wakenya hasa wanaume wanasema kwamba unapoangalia eneo kama la Likoni Ferry wakati ama kwenye basi mnakuta kwamba mko pamoja na labda mmefinywa vile vitu vimewekwa pamoja sana, kwa hivyo kuna ule uwezo wa kuweza kugusana labda pasipo hiari kwamba utamgusa mtu mwingine. Lakini mswada huu unasema kwamba iwapo mtu yule ataweza kumgusa mwingine katika hali hiyo, labda kutafuta nafasi kusimama kwenye feri kwa njia ya kumchochea mtu yule awe ana hisia zake zinapanda za kimapenzi, basi mtu huyo atakayepo kuripoti utaweza kukabiliwa na sheria hii.
Na pengine, asante Kennedy, kuna wale ambao wakikumbwa na kadhia kama hizi, pengine kifamilia, pengine kwenye jumuiya, wanajaribu kutafuta suluhu na vyombo vya sheria, kwa mfano polisi. Sasa hao wanaojaribu kutafuta suluhu na polisi, sheria hii inasemaje?
Mtu yeyote yule atakayekataza polisi kufanya investigation pia yeye atashikwa. Kwa hivyo pia hiyo iko kwa hiyo bill. Ya mwisho ni mambo ya distortion of evidence. Na wazazi wengine ama polisi wengine evidence wana destroy, like upeana information ya uongo, labda unaambia msichana aende aoge ama unachoma hizo nguo zake ama masuruali zake, hiyo ni ku destroy evidence. Na pia kupeana uongo, hiyo ni distortion of evidence. Kwa hivyo hizo zote ziko kwa hii bill tumeongeza, ndio ku tighten hizo vitu zilikuwa zime baki kama ziko open ended. Alafu cha muhimu pia ni mambo ya tunataka polisi sasa wakuwe trained, kwa sababu unaenda unapata polisi wengine hawajui ku handle sexual offenses cases. tunataka polisi wa trainiwe, wakisha kuwa trained wapelekwa kwa kaunti zote 47. Kila kaunti itakuwa na special unit, pahali wata set up unit yao. Victim akikuwa raped ama mtoto akibakwa, anapelekwa hapo, anafanyiwa investigations zote pale. Kama ni samples wanatoa, kila kitu wanafanyia pale. Alafu pia hao watakuwa trained vile wanaweza fanya investigations za sexual offenses, crime ya sexual offense. Alafu nyingine ni mambo ya syllabus. Tunataka kuintroduce kwa hiyo bill syllabus ya kufundisha watoto ya mambo ya reproductive health na mambo ya sexual offenses. Ndio mtoto akishikwa kwa njia fulani na mtu yeyote, hajue huyu mtu nia yake si mzuri. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya zile marekebisho ile nimeongeza kwa hiyo bill ya sexual offenses, ile ilikuwa ya Njoki bill ya 2006.
Asante Florence. Lakini kuna wale ambao wanasambaza picha, mmezungumzia kuhusu kusambaza picha pia za ngono kwenye mitandao, na kuna wale ambao wanatumia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na kadhalika. Sasa hao je, wataathirika vipi mbunge?
Sasa hiyo ni kitu inafaa ieleweke vizuri, kwa sababu indecent act hiyo unauliza iko under description ya indecent act. Any exposure or display of photographic pornographic material to somebody without their consent, hiyo ni bila consent yao. Kama unaonyesha mtu yote vitu kama hizo bila consent, hiyo imekatazwa na imekuwa described kwa indecent act. Kwa hivyo sasa mambo ya kusambaza kwa WhatsApp nini, hizo ni vitu sometimes mtu hawezi control. But ukifanyia mtu vitu kama hizo bila consent, hiyo itakuwa ni ukishikwa, ukijulikana mwenye alituma hizo picha ni nani, na ujulikane na ushikwe na usitakiwe, hiyo itakuwa ni kesi. Na ukikuwa convicted, fine hiko hapo, kwa imeelezwa vizuri sana kwa hiyo bill.
Asante sana mbunge Florence. Kennedy Wandera, pengine una kama unavyosema ni kwamba tayari Wakenya mbalimbali wanazungumza tofauti kuhusiana na swala hili, na pengine itachukua muda, kuna muda ambao unafahamika mpaka kuweza kusainiwa, kupitishwa na kuwa sheria, hili nalo mlifuatilia?
Kwa sasa unapoangazia mswada huu ni kwamba ulichapishwa tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu, kwa na tayari umepitia awamu ya kwanza ya kusomwa na kupitishwa na wabunge. Hili inamaanisha kwamba mswada huu utapelekwa katika awamu ya pili ambayo wabunge wataweza kupitia kusoma na kujua yote ambayo yamependekezwa katika mswada huu, na baadaye utaenda katika awamu ya tatu. Na katika awamu ya tatu, baada ya kupitia, labda watatoa mapendekezo yao kwa huyu mdhamini wa mswada huu, na baadaye utapitia viwango vingine. Kwa hivyo itachukua muda. Sasa bado hatua hizo hazijamalizika zote, lakini itachukua muda ndipo uweze kupitishwa. Maanake kuna ile sehemu ambayo watahitajika kupiga kura kuamua iwapo mswada huu basi unafaa kupitishwa kuwa sheria.
Asante Kennedy. Lakini pia kama ilivyozungumzwa hapo awali, mlivyosikia, mswada huu si wa kwanza kuwasilishwa bungeni. Alikuwa mbunge Njoki Ndungu mwaka 2006 aliwasilisha mswada kama huo na kuidhinishwa kuwa sheria. Japo huu unaifanya sheria hii kuwa ya marekebisho na unanuia kudhibiti swala la kuzorocha kwa maadili miongoni mwa watu nchini Kenya. Lakini sasa kama hii ndivyo swala, je, wananchi wenyewe wa Kenya wanazungumza vitu gani kuhusiana na mswada huu?
Hisia yangu ni ile hiyo mswada isipite, chue kipita, sisi kama wanaume tutakuwa tumenyanyaswa sana. Waume wote waingie parliament na hiyo mswada wa make sure usipite.
Kwa upande wangu mimi naona hiyo mswada ni kama unakandamiza wanaume. Sikatai kuna yule mtu anaweza kuwa na nia mbaya kubwa kama mwingine. Lakini mtu mwenye akona nia kubwa haizi uwezi ukamsahau kulingana ile matendo yake na nia yake.
Ninakubaliana na hiyo. Huyo mtu ni lazima simwili ni yako, ni lazima akuombe ruhusa ndio akushike. Ni lazima tufanye hivyo kwanza, ndio tukifuata hiyo saa kila mtu ameingia na hiyo mindset, ndio saa tunaweza angalia mambo mengine afterwards. Kile ni nje muhimu ya kuleta heshima.
Hii rule inanipoa sana kwa sababu wamama at least wata feel safety. Wata feel as if wanaweza enda kwenye wanaenda, wanaweza enda out, waende restaurant, na wezi feel as if kuna mtu anakuja kumshika by force. So yeah, it's a good rule actually. Ni mzuri kustoa wanaume kiasi.
Hayo ndiyo baadhi ya mawaidha au yale waliotaka, waliozungumza wananchi wa Kenya. Kennedy Wandera, kama itachukua muda huo, tunaona kwamba kuna maoni tofauti miongoni mwa wananchi nchini Kenya. Lakini pengine hili ni jambo ambalo kwa wakati huu lina nafasi ya pekee katika sheria za Kenya. Sasa pengine kuna lolote la zaidi ambalo unafahamu kuhusu mswada huu linalozungumzwa kwa sasa?
Kile ambacho labda hakija zungumziwa na pia alijaribu tu kutajia sana mbunge ni kwamba mara nyingi hasa hata vile vituko vile vitendo vya ulanguzi wa watoto pamekuwepo na visa kama hivyo, lakini kisa hicho kinapopelekwa mahakamani wazazi kupitia na yule aliyekitekeleza huitwa nje na kusema kwamba mambo haya tuweze kuyasuluhishia nje. Kwa hivyo hiyo ndio huwa, hicho ndicho huwa tu kizingiti katika kupata sheria, kupata uwezo wa kuweza kudhibiti visa kama hivi. Na kile kingine ambacho labda hakijazungumziwa ni kwamba hata wale watu ambao wanatekeleza visa kama hivi, iwapo watanuia kuwahonga maafisa wa polisi na kuwapa labda pesa fulani waweze kufunga kesi ile, mswada huu iwapo utakuwa sheria unadhibiti visa kama vile, na yeyote atakayekutwa kwamba amefanya kitu kitendo kama kile atakabiliwa na sheria.
Asante sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu kule Nairobi, hali kadhalika mbunge Florence Mutua. Basi hapa tutakamilisha sehemu ya kwanza, tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaangalia kuhusu mamlaka ya bandari nchini Tanzania imetangaza azma yake ya kusogea karibu na wadau wake kwenye nchi za maziwa makuu, na nchi hiyo ikitajwa kwamba ni Rwanda. Basi kuzungumzia swala hili kwa undani, tunaye kutoka Rwanda, Kigali Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Kalemera. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tunaye mwandishi wa habari wa Channel 10 Kibwana Dachi kuzungumzia yote hayo. Basi moja kwa moja nimezungumza pia, nimefuatilia habari hii kwamba mkurugenzi wa mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam Deusdedit Kakoko amesema kwamba bandari hiyo Dar es Salaam inanuia kufunga ofisi zake mjini Kigali, na hii ni kwenye bandari kavu katika eneo la Isaka kutoka kule Tanzania, kurahisisha huduma kwa wafanyabiashara wa Rwanda. Sasa kabla sijaende kwa Kalemera, mkamiti kibayasi pia umekuwa kufuatilia taarifa hizi kuona kwamba nini kinaeleza kwa upande wa Tanzania juu ya ufunguzi wa bandari hizi, na pengine kuna umuhimu gani mpaka hili linatokea kwa wakati kama huu, mkamiti?
Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times la Kigali ni kwamba waingizaji na wapokeaji bidhaa wa nchini Rwanda kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu hawatahitajika tena kusafiri kwenda bandari ya jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kukamilisha hatua zile za mwisho mwisho za kupokea mizigo yao, kwa sababu mamlaka ya bandari Tanzania TPA kama ulivyosema hapo awali inafungua ofisi yake mjini Kigali. Lakini kabla ya kufunguliwa ofisi hii huko Kigali, ni kwamba bandari ya Dar es Salaam iliyopo nchini Tanzania ni bandari muhimu sana kwa masuala ya biashara kwa Rwanda, ikielezewa kwamba 70% ya biashara ya majini ya Rwanda hupitishia bidhaa zake hapo jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya 90% ya upelekaji bidhaa nje ya nchi ukiachilia mbali swala la chai na kahawa, bidhaa nyingine zote hupitia bandari ya Dar es Salaam. Na hii ni taarifa kwa mujibu wa maelezo kutoka Wizara ya Biashara na Viwanda ya Tanzania. Hata hivyo basi sante, takwimu zinaonyesha kwamba idadi jumla ya biashara na Tanzania ilishuka kufikia dola milioni 68 mwaka jana wa 2015. na kutoka dola milioni 105 mwaka 2013. Na utakumbuka ama utakubaliana na mimi kwamba Tanzania ni mshirika mkubwa sana na watatu wa biashara kwa Rwanda katika eneo la Afrika Mashariki, nazungumzia EAC. Kwa hiyo basi kufunguliwa kwa ofisi hizi za TPA mjini Kigali kutarahisisha masuala ya biashara, na kwa upande mmoja au mwingine tulipokuwa tukizungumza awali na mfanyabiashara kutoka huko Kigali alipongeza juhudi hizi za mamlaka ya bandari Tanzania TPA, ambapo imesema ilikuwa ni lengo la muda mrefu walikuwa wakilisubiria na sasa hatimaye limekamilika. Mwezi Oktoba si mbali sana.
Asante sana mkamiti. Basi pia Silvanus Kalimera ukiwa kule Rwanda umekuwa kufuatia taarifa hii leo, pengine tueleze utekelezaji wa hatua hii unasemekana uko vipi kwa upande wa huko Rwanda, Silvanus?
Kwamba maelezo yangu hayajakwenda mbali na hayo ya mkamiti, kutokana na sura halisi inavyoonekana baina ya mafungamano ya nchi mbili. Niseme tu kama tunavyozungumza sasa hivi, tayari bandari ya Dar es Salaam maarufu kama TPA tayari ishapata nyumba ya kukodi, na jumba maarufu hapa kubwa Kigali ambalo tayari ameshapata chumba pale, ama tuseme ofisi pale, na kinachoendelea sasa hivi ni maandalizi ya kuandaa nyumba hiyo, na tayari kama walivyogusia wale wakuu wa bandari ya Dar es Salaam kuweza kuhakikisha kwamba wanafungua ofisi hiyo ifikapo tarehe, hawajataja tarehe, lakini ifikapo mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa hivyo maandalizi yanaendelea, na niseme tu kwamba ni taarifa njema kwa wafanyabiashara wa Rwanda na hata wananchi wa kawaida ambao wanavuka kwenda kule Tanzania katika minajili ya kuweza kufanya biashara na kadhalika na wenzao wa Tanzania.
Asante Silvanus Kalimera kutoka Tanzania. Kibwana Dachi, umekuwa ukifuatilia pia masuala haya ya kule kwenye bandari, kuna changamoto mbalimbali kwenye bandari ya Dar es Salaam, lakini je, wanasemaje kuhusu swala hili la kwenda kufungua ofisi hii huko Kigali?
Ni hatua ambayo ni nzuri sana kwa mamlaka ya bandari Tanzania, ambayo kwa mara ya kwanza imeambatana pia na ushirikiano na shirika la reli Tanzania. Ikumbukwe huko nyuma kulikuwa hakukuwa na ufanisi ya Dar es Salaam, hali iliyopelekea kwamba wafanyabiashara wa Rwanda wakatafuta njia zingine ndefu, kwa mfano kupitia Mombasa, Kenya, ama kupitia Port Elizabeth nchini Afrika ya Kusini, ambapo ni mbali sana. Sasa Tanzania ilipoona kwamba iweze ikapoteza biashara na nchi ya Rwanda ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi, na wakati miundombinu yote ipo, ndipo ilipojitahidi mbele maalumu kwa hizi nchi jirani. Sasa Rwanda kwa mfano, shirika la reli zina treni maalumu inaitwa block train, na treni mbili kwa wiki zinaenda moja kwa moja bila kusimama, za mizigo hizi zinaenda moja kwa moja mpaka Isaka, inafisha ule mzigo pale. Kwamba kutakuwa pia na treni nyingine ya mzigo wa mafuta, mabea kama 15 ya mafuta yatakuwa yanaenda mpaka Isaka, yanashusha mafuta pale. Kwa Rwanda wa mafuta watakuwa wanayafata pale Isaka, ambapo kuna reserve tanks ziko pale. Kwanza uzuri akija pale yanakuwa hajaweka kuchukua, yanakuwa hajaingiza vitu vyovyote kama ujanja uliotokea miaka miwili mitatu na kuharibu sifa ya Tanzania. Lakini ya kawaida kama makontena na makasha mengine, pia zile gari za wafanyabiashara wa Rwanda ziendi mbali, ni kazi ya kuja mpaka Isaka.
Asante sana Kibwana Dachi, nakushukuru sana Kibwana Dachi, nakushukuru sana. Muda wetu ndio hivyo nao nakimbia. Kwa kukamilisha tu kwako Kalimera, pengine wafanyabiashara wa madereva wa magari makubwa wanasema nini? Inaonekana kama wao hawakufurahishwa kwa upande wao. Kuna lolote unalofahamu?
Naam, kwa upande wa madereva hasa wale kutoka Tanzania ambao wamekuwa wakisafirisha magari makubwa ya mizigo kutoka Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Kigali, wao ni kama hawajafurahia hasa hiki kipengele cha kuweza kufungua bandari ya nchi kavu pale Isaka, ambapo sasa wafanyabiashara wa Rwanda badala ya kuenda moja kwa moja mpaka kule Dar es Salaam kule bandarini kuchukua mzigo wao, watakuwa na kama wenzangu walivyozungumzia, wanachota mzigo wao pale Isaka. Kwa hivyo hawa madreva au magari makubwa kutoka Dar es Salaam wanasema kwamba hatua hii hawajaifurahia, kwa sababu sasa itawalazimu kuweza kuhamisha kuhama kutoka kule Dar es Salaam na kuja kusafiri.
Haya, asante sana Silvanus Kalemera, muda wetu ndio hivyo unakwisha. Mwenzangu hapa studio Mkamiti Kibayasi na washiriki wa leo, mimi ni Sunday Shomari, nawashukuru sana. Asante pia Kibwana Dachi.